Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 22. april, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata preminula je 81 osoba zaražena koronavirusom, registrovano preko 1250 novo zaraženih. Vlada Federacije BiH osvojila informaciju s predloženim naredbama i preporukama sa rokom važenja od 7 dana. Na snazi ostaje ograničavanje kretanja građana u vremenu 21 sat uvečer do 5 sati ujutro. Srbija želi partnerske i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom Republikom Srpskom, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete Banja Luci. Centralna izborna komisija BiH danas donijela odluke kojim su utvrđeni rezultati prije vremenih izbora za načelnike opštine Travnik i načelnika opštine Foča Federacija BiH održanih 11. aprila ove godine. U Hrvatskoj je obilježeno 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Državna agencija za istragu i zaštitu SIPA po nalogu tužilaštva BiH jutros na Iliđi uhapsila jednu osobu koja se dovodi u vezu s istragom u slučaju Dženan Nemić. Klimatske promjene, rastući rizik koji pogađa prirodne sisteme, životnu sredinu i društva u jugoistočnoj Europi na brojne i složene načine, navodi se u izvještaju koji su objavili OSC i neprofitna organizacija Delfi na dan planete Zemlje. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju umjereno pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini u posljednje 24 sata preminuo je 81 pacijent od posljedica koronavirusa. Nadležne zdravstvene ustanove registrovali su preko 1250 novo zaraženih. Dragana Erjavec.
Od posljednjeg izvještaja objavljenog prije 24 sata od posljedice zaraze koronavirusom preminuje 81 pacijent, i to 55 u Federaciji, u Republici Srpskoj 21 i 5 u Brčko distriktu. Od ukupno zaraženih u Federaciji 857, dok su novi slučajevi registrovani u svim kantonima. U isto vrijeme oporavljeno je 1305 pacijenata, navodi se u izvještaju Federalnog zavoda za javno zdravstvo. U Republici Srpskoj i nadležnim zdravstvenim ustanovama prijavljeno je 355 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Najviše ih je iz Banja Luke, 70, iz Bijeljine 34, 28 iz Doboja i tako dalje. U Brčko distriktu su 44 novo inficirana stanovnika. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine izlječeno je ukupno 106.664 pacijenta, a u Republici Srpskoj do sada se ukupno oporavilo preko 41.000 oboljelih. Federalni zavod za javno zdravstvo upozorava da podaci nisu kompletni zbog nepotpunog izvještavanja privatnih laboratorija. Inače, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je na današnjoj sjednici da se policijski sat neće pomjerati, a usvojena je preporuka kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH da ograničenja kretanja u ovom entitetu i sljedeće sedmice ostane od 21 do 5 sati ujutro. Odlukom vlade kantona Sarajevo danas se dozvoljava rad u ugostiteljskim objektima do 20 sati uz prisustvo maksimalno 20 osoba u objektu. Također dozvoljava se rad kladionicama, fitness centrima, teretanama, spa centrima, javnim bazenima uz poštovanje higijensko-epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Stanje sa epidemijom virusa korona u Hercegovini posljednjih dana nešto je bolje u odnosu na drugu polovinu marta, kada je taj dio BiH imao incidencu broja novo zaraženih među najvećim u Evropi. Štab civilne zaštite zapadno-hercegovskog kantona ublažio neke od epidemioloških mjera, poput dvosatnog skraćenja policijskog sata. Povoljnija je situacija i u hercegovačko-neretvanskom kantonu, Mirsad Behram.
Zavod za javno zdravstvo zapadno-hercegovačkog kantona ovih dana obavijestio je padu broja aktivno oboljelih osoba od koronavirusa. Podsjetimo, broj zaraženih koronavirusom prethodnih sedmica peo se i do cifre od preko 1500. O trenutnom stanju govori glasnogovornik stožera civilne zaštite županije zapadno-hercegovačke Stipan Zovko.
Mi trenutno imamo aktivno oboljelih 985 osoba. Posljednjih dana se bilježi, odnosno zadnjih 10 dana se bilježi povoljniji trend. Dnevna incidenca je opala. Prije je bila na 100.000 stanovnika preko 100 dnevno oboljelih. Sada je to oko 50 osoba.
Nakon informacije Zavoda za javno zdravstvo, kantonalni štab civilne zaštite donio je odluku o ublažavanju nekih od epidemioloških mjera. Tako je usvojena i mjera o pomjeranju ograničenja kretanja sa 21 na 23 sata. U zatvorenim i otvorenim prostorima sada je dozvoljeno do maksimalno 50 osoba, a do sada je, podsjetimo, bilo 25 u zatvorenom i 40 na otvorenom. Građani poštuju epidemiološke mjere, naglašava glasnogovornik stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Stipan Zovko.
Primjetno je, kad su bile i priče i krizme, da nije bilo nikakvih većih slavlja, također većina svatova je u nekom zadanom okviru, koliko možemo primijetiti, ili se odgađaju za neke povoljnije epidemiološke prilike. Tako da možemo zaista pohvaliti ponašanje građana i nadamo se kako će to nastaviti se tako kako ne bi ponovo imali eskalaciju, kao što smo imali nedavno.
Nove ublažene mjere važe samo do 28. aprila, kada će štab civilne zaštite ponovo zasjedati i na osnovu epidemiološke situacije, ako bude potrebno, korigirati ih, kažu u Zapadnohercegovačkoj civilnoj zaštiti. Stanje je bolje i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je, primjera radi, proteklih sedmica broj hospitaliziranih na COVID odjelu bio i preko 200, a danas je ta cifra 140. U kriznom štabu kantonalnog ministarstva zdravstva kažu da je poboljšanje stanja rezultat mjera donesenih 18. marta, nakon što je ranije u tom mjesecu bilo došlo do naglog porasta broja oboljelih, hospitaliziranih i umrlih. Glasnogovornik kriznog štaba Pero Pavlović.
Mi smo imali odmah nakon 18. ožujka, naredna dva tjedna nešto usporeni rast broja zaraženih i hospitaliziranih, a onda u sljedeća dva tjedna vrlo značajan pad i hospitaliziranih i zaraženih.
Međutim, prostora za opuštanje nema, poručuju iz kriznih štabova. I danas je samo u HN kantonu 149 novozaraženih, dok je u mostarskoj COVID bolnici 8 osoba umrlo u posljednja 24 sata. Glasnogovornik kriznog štaba HNK Pero Pavlović.
Borba je tu, mi moramo nastaviti, dakle, odgovorno se odnositi spram mjera koje su na snazi. Stoga pozivamo i dalje da mjere koje su na snazi poštujemo sve do tada dok one budu na snazi.
A bit će na snazi, poručuju štaba, sve dok se ne postigne, kako to kaže struka, vakcinisanost stanovništva od najmanje 70%. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Delegacija Republike Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, boravi u Banja Luci u okviru zvanične posjete Republici Srpskoj. Održani su sastanci sa predsjedavajućim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom te predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Razgovarano je o započetim i planiranim infrastrukturnim projektima, a bilo je riječi i o aktualnoj političkoj situaciji povodom takozvanog novog papira u kojem se poziva na raspad i podjelu Bosne i Hercegovine. Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske poručili su da nema govora o ratu i razlazu, te da se treba okrenuti ekonomiji i jačanju saradnje između Bosne i Hercegovine, Srbije i zemalja regiona. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija želi partnerske i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i njenim entitetom Republikom Srpskom, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svoje posjete Banja Luci. Na novinarsko pitanje da prokomentariše izjave pojedinih političara o mogućnosti rata u BiH, a nakon informacije o navodnom dokumentu non-paper kojim se predviđa prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu, Vučić je rekao:
Ne pada nam na pamet da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smjeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Komentarišući navodni dokument o prekrajanju granica BiH i zemalja regiona, predsjedavajući član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ne razmišlja o ratu i da nema nikakav plan za takav scenario. On je pozvao na razgovore i dogovore o daljem razvoju BiH, ističući da jedino ekonomski razvoj može BiH održati na okupu.
Rat je neprihvatljiv. Svako onaj koji za NATO računa, nek ne računa na nas. Mi rat nećemo voditi. I ratom se ništa ne može da riješi. I u tom pogledu, apsolutno, pozivam na razgovore koji treba da daju rješenje i odgovore na pitanja kako živjeti ovdje. Da napravim metodologije koje neće nikome smetati u ostvarivanju njihovih projekata i planova. Da jedni drugima ne pravimo smetnju u tom. Samo kumulativni razvoj svih dijelova Bosne može da načini Bosnu nekom uspješnom zemljom. Nikako drugačije ne može.
Zvaničnici Srbije i Republike Srpske medijima su se obratili nakon sastanka Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije na kojem je razgovarano o infrastrukturnim projektima. Vučić je rekao da je na sjednici Vijeća za saradnju bilo riječi i o aerodromu Trebinje u koji će Srbija uložiti preko 70 miliona evra, a za koji on smatra da je veoma važan za regiju Hercegovinu i čitav region.
Mislimo da tu imamo veliki potencijal i zato ćemo uložiti značajan novac i pokušati da donesemo veliku korist kako Republici Srpskoj, tako u budućnosti i Republici Srbiji kao vlasniku tog aerodroma.
Na sastanku Vijeća za saradnju razgovarano je i o projektu autoputa koji bi trebao spojiti Banja Luku i Beograd, a radi se o dionici od Bijeljine do graničnog prelaza na Rači na istoku BiH, koji će dijelom finansirati Srbija. Razgovarano je i o izgradnji hidroelektrane Bug Bijela. Predsjedniku Vučiću uručeni su ključevi grada Banja Luke povodom 22. aprila dana grada i 76 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu. S predsjednikom Srbije u Banja Luku je došla i predsjednica vlade Srbijana Brnabić, te predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prodajom obveznica na londonskoj berzi Republika Srpska zadužila se za još 300 miliona eura uz kamatnu stopu od skoro 5%. Zbog tajnovitosti i vrlo šturih informacija o prodaji obveznica, pojedini ekonomisti smatraju da se radi o sumnjivom poslu u kojem će određeni pojedinci zaraditi veliki novac. Mirna Sadković.
Vlada Republike Srpske saopštila je 20. aprila da su prodate obveznice ovog bosansko-hercegovačkog entiteta na međunarodnom tržištu kapitala, na londonskoj berzi, u iznosu od 300 miliona eura, s kamatom od 4,75%. Iz Vlade Republike Srpske je saopšteno da je u transakciji učestvovalo više od 54 fonda, banke i kvalifikovani investitori, od kojih su najznačajniji iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Njemačke, te jedan finansijski investitor iz Republike Srpske. No, ekonomisti su skeptični, jer kako kažu, nije obrazloženo da li su sagledane mogućnosti zaduživanja po nižoj kamati. Ekonomistica i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da pristanak na visoku kamatu otvara sumnju.
Tim se krije ko je kupio tih 300 miliona, znači ne 350 kako su hteli, nego 300, što ne isključuje da će pokušati još. Pa možda neko pere pare, možda su nekom obezbedila visoka zarada na leđa poreskih obveznika Republike Srpske koji će to sve lepo vraćati. I druga stvar, ono što nisu rekli, to je koja je garancija ako ne budu mogli da isplate na vreme, odnosno ispune svoje obaveze po izdatim obveznicama.
Sličnog je mišljenja i profesor ekonomskih nauka Mladen Ivanić, koji smatra da će biti jasno o čemu se radi kada se otkrije ko je zaista kupio obveznice Republike Srpske.
Ovi kupci koji su kupili obveznice Republike Srpske uz kamatnu stopu od gotovo 5% su uradili dobar posao. Takav prinos malo će ko u ovom trenutku dobiti i iskreno mislim da je Republika Srpska mogla da se zaduži na domaćem tržištu s puno nižu kamatu, a pravda vam kažem, ako već htjela da plaća 5%, za nije bilo logično da to ponudi domaćem stanovništvu. Kad budemo znali da li su kupci ljudi kapitalom iz Republike Srpske, Mađarske, a mislim da jedan dio jeste, i eventualno Rusije, onda se znati zašto je kamata tako visoka i zašto su oni tako dobro oplodili svoj novac.
No, ovo nije prva prodaja obveznica Republike Srpske na međunarodnom tržištu. Podsjećamo, Republika Srpska svoje vrijednosne papire ponudila je na Bečkoj berzi u junu 2018. godine u vrijednosti od 200 miliona eura. Tada su izdate petogodišnje obveznice sa rokom dospijeća glavnice 28. juna 2023. godine. S druge strane, Federacija je odabrala drugi način namicanja sredstava i ne planira skori izlazak na međunarodno finansijsko tržište kapitala, kaže savjetnik za ekonomska pitanja u vladi Federacije Goran Miraščić.
Federacija još uvijek nije imala potrebe za tim da se zadužuje na ovaj način. Međutim, vidjet ćemo šta se dešava u budućnosti, da će biti te potrebe, a ukoliko bude potrebe, mislim, sve je definisano državnim zakonom o zaduženju, dugu i garancijama u Bosni i Hercegovini, to članom 49, gdje je u stavu 1 navedeno ko se može zadužiti na vanjskom tržištu, dakle da su to entiteti Brčko distrikt. Prethodna saglasnost parlamentarne skupštine je neophodna za kompletan postupak stvaranja vanjskog duga kako entiteta, tako i Brčko distrikt.
Dug Bosne i Hercegovine iz godine u godinu raste. Samo u 2020. godini javni dug povećan je za 480 miliona eura. Prema izvještaju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, 31. decembra 2020. godine Bosna i Hercegovina je bila zadužena 12 milijardi i 154 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 6,19 miliona eura. U ukupnom dugu Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa 51%, Republika Srpska sa 48%. Preostalih 1% odnosi se na dug institucija Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas se obilježava 76. godišnjica proboja posljednjih zatvorenika iz ustaškog logora Jasenovac u Hrvatskoj. Koncentracioni logor Jasenovac bio je najveći logor u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Većina žrtava su Srbi, Jevreji i Romi, te pripadnici drugih manjina koji su živjeli na području NDH. Prema podacima utemeljenim na demografskim podacima, kao i poimeničnim popisima žrtava, procjenjuje se da je ubijeno između 80 i 100 hiljada osoba tokom 4 godine postojanja logora Jasenovac. Na obilježavanju godišnjice bio je Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Sve ono što obilježava ovo mjesto, ovdje prije svega izgubljene ljudske živote, ubijene, patnje, stradanje, zlo koje je zapravo vezano za ovo mjesto zaslužuje ne više politički iz bilo koji drugi razloga, nego čisto iz ljudskih razloga, kao i svako mjesto stradanja bilo gdje nevinih ljudi, kada sjetimo, da obilježimo, da se sjećamo svega onoga što se dešavalo. I ako hoćemo, možemo, imamo volje, želimo da dođemo, da se poklonimo sjenama žrtava. Dakle, to je razlog zbog čega sam ja danas ovdje, nisam prvi put, koristim svake godine priliku, ako je to moguće, da dođemo na ovaj dan, na ovo mjesto. Treba ove stvari pamtiti, treba djecu učiti ovim stvarima. O stradanju nevinih ljudi, kako ljudsko zlo može da bude veliko, kolika ljudska žrtva istovremeno proizilazi iz tog zla, iz jednog jedinog razloga. Da budemo bolji ljudi i da se to više nikada ne dogodi. Ako možemo da naučimo iz prošlosti ovako teške, tužne, mračne i krvave prošlosti, ako možemo nešto da naučimo. Ovaj prostor i ovi prostori, ne mislim samo na konkretno ovo mjesto, nego na Bosnu i Hercegovinu i ove prostore bivše Jugoslavije, pa i Balkana, obilježilo je mnogo zla i mnogo krvi. I nekako mi se čini da bar u današnjem svijetu, kada informacije gotovo trenutno putuju po svijetu, kada se sve može saznati, ništa se ne može sakriti, valjda smo kao ljudski rod došli do tog stupnja i nekog samopoštovanja i empatije, da možemo sebi reći da je ovo neprihvatljivo, ovakve stvari da se dešavaju ne više na ovim prostorima nego i cijelo svijetu. Dakle, sve ovo mjesto se obilježava, nema nikakvu, po meni, državnu važnost. Ovo ima prije svega humanu važnost, ovo ima globalnu važnost, kao na kraju krajeva i svako zlo, pogotovo kada se desi na tolikim brojem ljudi.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I svijeta. Novoimenovani češki ministar vanjskih poslova Jakub Kuhanek izjavio je da će oko 60 članova osoblja ruske ambasade biti protjerano ukoliko Moskva bude ignorisala rok za povratak češkim diplomatama koji su protjerani iz Moskve. Ovi recipročni potezi zbog čeških optužbi o, između ostalog, ruskoj umješanosti u eksploziji iz 2014. godine pokrenuli su najveći spor Praga sa Rusijom od kraja komunističke vladavine 1989. godine. Pripremila Una Čilić.
U subotu 19. aprila 18 ruskih diplomata koje su Česi identifikovali kao obavještajne operativce protjerani su sa svojih pozicija u Pragu, što je Moskvu navelo na odmazdu i protjerivanje 20 zaposlenika iz ambasade Češke u Moskvi. Češka je ranije dala Rusiji rok do danas da omogući povratak čeških diplomata koje je protjerala kao odgovor na protjerivanje ruskih.
Saopštio sam ruskom ambasadoru da Ruska federacija ima rok do sutra u 12 sati da primi primi sve protjerane diplomate u Moskvu. Ako to ne učini, odlučit ću da se smanji broj ruskih diplomata u Pragu, tako da odgovara sadašnjem stanju u češkoj ambasadi u Moskvi.
Rekao je novinarima novi češki ministar vanjskih poslova Jakub Kulhanek. Češko ministarstvo vanjskih poslova kaže da u njihovoj ambasadi u Moskvi nakon izbacivanja sada ima 5 diplomata plus 19 pripadnika drugog osoblja. Ruska ambasada u Pragu ima 27 diplomata i 67 drugih članova. Obje zemlje imaju konzulate u drugim gradovima.
S obzirom na razliku u veličini ambasada, protjerivanje 18 ruskih agenata neće ugroziti funkcionisanje ruske ambasade u Pragu, dok je reakcija ruske strane bila neprimjerena i paralisala je rad naše ambasade u Moskvi,
rekao je Kulhanek. Ovi recipročni potezi zbog čeških optužbi pokrenuli su najveći spor Praga sa Rusijom od kraja komunističke vladavine 1989. godine, stavljajući ovu zemlju u središte rastućih napetosti Moskve i Zapada. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je danas da će razgovarati sa češkim ambasadorom kako bi iznijeli, kako je rekla, aktivnosti koje bi mogle biti poduzete ukoliko Prag krene sa određenim radnjama. Kulhanek, koji je preuzeo funkciju češkog ministarstva vanjskih poslova jučer, rekao je također da je razgovarao sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom i da planira razgovarati sa ambasadorima NATO članica kako bi iznio detalje eksplozije iz 2014. godine u kojoj su dvije osobe smrtno stradale i za koju je rekao da se radilo o neviđenom zadiranju u češki suverenitet. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je dan ranije da Unija izražava punu solidarnost sa Češkom republikom, da podržavaju aktivnosti koje su poduzele njene vlasti do sada i spremni su podržati daljnje napore kako bi odgovorni bili izvedeni pred lice pravde. Kreml je odbacio praške, kako su rekli, neutemeljene optužbe i nazvao njihove poteze nerazumnim i štetnim za bilateralne odnose. Kao rezultat nesuglasica, vlada Češke je već odlučila eliminirati rusku državnu korporaciju Rosatom iz tendera vrijednog više milijardi dolara za izgradnju nove jedinice u Dukovani nuklearnoj elektrani. Ministar unutrašnjih poslova Jan Hamaček, koji je vršio dužnost ministra vanjskih poslova, rekao je da Prag također više neće razmatrati kupovinu ruske vakcine Sputnik V. I onako pogoršani odnosi Rusije i Češke ušli su u fazu pravog diplomatskog rata, kada je Češka iznijela da ima dokaze za osnovanu sumnju da su dvojica agenata ruske službe GRU, isti koji se sumnjiče za pokušaj trovanja bivšeg ruskog agenta u Velikoj Britaniji Sergeja Skripalja, umješani u eksplozije u skladištu municije na jugu Češke 2014. godine, kada su poginule dvije osobe.
Građani Republike Srpske kroz nove račune od narednog mjeseca dobit će novog snabdjevača električnom energijom. Da li će to donijeti neke novine i da li će doći do povećanja cijena električne energije, reći će nam izvršni direktor za javno snabdjevanje Elektroprivrede Republike Srpske iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Potpisivanjem ugovora o pristupanju Europskoj energetskoj zajednici, Bosna i Hercegovina se obavezala da će svoje zakonodavstvo uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije što se tiče energetske djelatnosti. Na osnovu ovog akta Skupština Republike Srpske je usvojila Zakon o električnoj energiji prošle godine da bi na snagu stupio 1. januara ove godine. Zoran Vuković, izvršni direktor za javno snabdjevanje Elektroprivrede Republike Srpske.
Taj zakon koji je usvojen Skupština Republike Srpske donosi jednu novinu gdje se elektroenergetske djelatnosti razdvaja na tržišne i regulisane. Distribucija je regulisana djelatnost, a proizvodnja i snabdijevanje su dobijaju tržišni karakter.
Ono što je najbitnije za potrošače električne energije u ovoj godini, sigurno neće doći do promjene cijena električne energije, Vuković kaže.
Po članu 135 zakona o električnoj energiji, javni snabdjevač je u 2021. godini će kupovati električnu energiju od proizvođača po regulisanim cijenama. Što znači da se cijena električne energije sigurno neće mijenjati u 2021. godini iz razloga što je regulisana.
Potvrdu da neće doći do nekih velikih promjena prema kupcima električne energije dobijamo i od Zorana Pologoša, izvršnog direktora za podršku Elektrohercegovina Trebinje.
Praktično za kupca to znači da je došlo samo do promjene snabdjevača, promjena je besplatna, nema poskupljenja struje, računi za mart trebaju biti plaćeni do kraja aprila. neće biti isključenje struje. Apelujemo na potrošače, odnosno krajnje kupce, da svoje dugove prema distribucijama izmire, kako ne bismo bili prinuđeni da pokrenemo tužbene prijedloge, izvršne postupke i ostale nepopularne mjere.
Elektrodistribucije od sada imaju funkciju mrežnog distributera. Do kraja ove godine krajnji kupci potpisat će nove ugovore sa novim snabdjevačem. Obima posao pošto u Republici Srpskoj ima oko 580.000 krajnjih kupaca, Vuković kaže.
Mi smo stvari krenuli u jednu aktivnost izrade dinamičkog plana potpisivanja tih ugovora i nadamo se da će ti ugovori sa javnim snabdjevačem, odnosno sa kupcima, biti potpisani do kraja ove godine.
Pošto postoje kupci koji su u pretplati, oni moraju podnijeti zahtjev elektrodistribucijama za povrat sredstava na lične računa. Što se cijene električne energije tiče, čuli smo da ostaje ista, ali novi zakon koji je usklađen sa pravilima Europske unije do 2025. godine dovest će do povećanja cijene, pošto europsko tržište mora biti jedinstveno. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Članovi i članice teniskog kluba Doboj ubrajaju se među najbolje u Bosni i Hercegovini, dok njihov klub spada među najorganizovanije u kojem se trenira tokom cijele godine, na terenima i u balonu. U junu ove godine teniski klub Doboj bit će domaćin seniorskog i juniorskog ITF turnira. Arnes Grbešić.
Osmogodišnja Sara Tripić prije 3 godine počela je da trenira u teniskom klubu u Doboju. U Banja Luci ovih dana bila druga na turniru za djevojčice do 12 godina.
Ušla sam u finale i zadnji meč kad sam igrala bilo je mnogo teško. Igrala sam protiv djevojčice koja je 2 godine starija od mene. Treniram mnogo i još ima puno turnira. Mislimo da ću uspjeti da osvojim prvo mjesto.
Sarin trener je Denis Pahić.
Treća igračica Bosne i Hercegovine do 10 godina, a 6. je do 12. Pošto je bila ta pauza zbog korone, odnosno zimska pauza isto, nisu imali turnira, tako da sad sezona turnira kreće, imamo neki plan, nekih 10 turnira da Sara odigra ove godine. Super borbena djevojčica koja glavu ima kao da ima 14 godina, što se tiče razmišljanja. Sigurno mogu da kažem da će biti najbolji ženski igrač u teniskom klubu Doboj.
Talentovana djevojčica sedmično trenira 3 puta u grupi i ima 2 individualna treninga. Sarina mama Ozrenka Tripić.
Puno košta, mi koliko možemo toliko i trenira. Trener izlazi u susret koliko god može. Mogla bi više da imamo nekog sponzora, više bi trenirala. I mi se sad ovako s trenerom kombinuje, nalazimo polovne te rekete, tako ne, ono, baš dok sad ne vidimo nekog sponzora pa da možemo to sve novo da uspijemo.
Dobojski teniseri već se godinama ubrajaju među najbolje u Bosni i Hercegovini, dok je njihov klub među najorganizovanijim. U ovom gradu inače pripremaju se za novi turnir iz kalendara Svjetskog teniskog saveza, koji prošle godine nije održan zbog pandemije virusa korona. Taj turnir početkom juna trebalo bi da bude održan po 14. put, a po prvi put krajem juna teniski klub bit će domaćin svjetskog turnira za juni. Sekretar teniskog kluba Doboj Dragan Dragičević.
Mi smo već imali prijave za ovaj seniorski turnir, znači iz 32 države, iz Japana, iz Amerike, iz Kine, iz Kanade, Austrije, sve evropske zemlje. U većem dijelu svijeta je lockdown, nema čak ni treniranja, kamo turnira. Tako da stvarno je ovaj bio dobar odziv. Ja se nadam i ovom novom terminu što ćemo ga dobiti da će biti ovaj dobar odziv igrača. Ovaj juniorski turnir možda će malo više igrača biti iz regiona i zemalja bivše Jugoslavije, ali bit će dosta evropskih igrača. To je prva stepenca do profesionalnog turnira, znači to su najbolji juniori evropski igraju te turnire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.